Maštamije.
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 Maštarije.
Maštamije.
Maštarije sa Selenom Berić.
Dobro jutro, dragi slušaoci. Slušate 10. po redu emisiju Maštarije, maštamije. Naša današnja tema je popularnost u sportu. Ima li popularnosti uopšte u sportu? Jesu li sportisti popularni kao nekada? I koje je uopšte mjerilo popularnosti? Pričat ćemo malo i o fudbalskom klubu Borac i sa nama su David Čavić i David Vuković, fudbaleri fudbalskog kluba Borac, kao što sam već rekla. Slušamo muziku pa pričamo sa njima. Jedne velike zvijezde kada pričamo o popularnosti u sportu. Ovdje sa mnom su David Čavić i David Vuković, fudbaleri fudbalskog kluba Borac. Pa dobro mi došli.
Bolje vas naš.
Bolje vas naš.
Toliko mi je drago što ste danas sa mnom. Imamo mnogo stvari da pričamo i mnogo stvari koje možemo i da proslavimo, slobodno mogu da kažem. A za početak, koje su vaše maštarije?
Dobar dan i štenom, evo ja bih prije svega pozdravio sve slušalce Radio Televizije Republike Srpske emisije Maštamije sa gospođicom Selenom Berić i evo moje neke maštarije su kao i cijeli moj život je vezan za fudbal, pa sigurno da počinje sve sa fudbalom i završava cijeli dan sa fudbalom, pa tako i neke moje maštarije. Od malena moje maštarije pa sve do danas je fudbal, sport, pobjeda, igra vezana za fudbal, a sada već kada sam malo odrastao, moje neke maštarije bi mogle biti neko odrastanje, život, porodica i neke osnovne, da kažem, i najvažnije životne vrijednosti.
Evo, pozdrav od mene svim slušalcima, pa isto kao što je moj drugar David rekao, čitav život sam nekako kroz taj sport i kroz fudbal i sve te maštarije su mi vezane za to, iskreno, i kroz jedinstvo i ovom sada periodu. Ali konkretno kako čovjek kreće sve više da odrasta, kreću mu sve neke druge teme biti zanimljivije, vezano za porodicu, društvo i generalno neke životne okolnosti.
Divno razmišljate i drago mi je što ste to podijelili sa našim slušalacima. Pa ja danas želim samo da kažem da ću malo da isključim novinarsku objektivnost, zato što ja sam veliki fan i mnogo pratim Borac i toliko sam ponosna na vas da to ne mogu da opišem. A sada pitanje koje ste vjerovatno već i odgovarali na ovakva pitanja, ali vi ste pravi borci. Kako je biti borac?
Pa, onako malo zanimljivo pitanje. Borac, pa mislim da tu ide onako sa našim godinama, sa našim, da tako kažem, stažom u fudbalskom klubu Borac i što prolazi kroz hodnike, slačionice i prostorije fudbalskog kluba, da se tako gradi jedan karakter, mentalitet i sigurno jedan odbrambeni, prije svega gard, prema svim nekim okolnostima koje pokušavaju uticati na nas, isputavati nas sa naše puta. I evo, kroz ovu prethodnu, a i prethodne sezone smo pokazali baš tako kako nam ime glasi Borac i sigurno je to neki način života sada već.
Pa jeste, kao što je rekao kolega, bukvalno nema se nešto šta tu puno dodati, iskreno svaki čovjek u životu treba, kao što nosi naziv našeg kluba, da bude borac i u svojoj poroci i u svom životu, pa tako svi mi iskreno od malena i od omanjci kategorija učeni da budemo borci kako na terenu, tako i van njega.
To je publika sigurno prepoznala i zato vas toliko i volimo i stvarno ste pokazali šta znači riječ borac, bukvalno ste definicija borca. A oboje ste Banjalučani, koliko znači igrati za svoj klub u svom gradu?
Pa, mislim da je to stvarno najljepša stvar, iskreno, i kao što sam rekao u jednoj od prethodnih emisija, to je san svakog dječaka ovdje iz Banjaluke. I koji god klub, ako Bog da odemo negdje sa strane, mislim da je to ne može se dosjeći taj vrhunac sreće u odnosu kad je neko rođen u svom gradu, igra za taj klub i kada je negdje sa strani. Stvarno trebamo biti zahvalni dragom im Bogu što nas je postavio uopšte u ovakvu situaciju.
Sigurno, slažem se. Eto, vraćamo se opet na taj neki period početka i djetinjstva, onako sigurno je i David, a ja sam također stajao na onoj ogradi plavo i isto dozivao neke fudbalere borca u nekim prošlim vremenima i nadao se da će mi baciti pet, dati dres, shorts, bilo šta, bilo koju uspomenu sa gradskog stadiona, a sada smo, da tako kažem, mi ti koji pružamo i dajemo te uspomene, pogotovo tim nekim mlađim momcima i djevojčicama, naravno. Mislim da je to nekako najdraže od svega i najveća privilegija svega toga. Tako da sigurno da je to jedna privilegija i čast.
A odakle ljubav prema fudbalu? Kako je to sve počelo?
Pa evo, nas dvojica smo počeli u istom klubu, to je ovaj Omladinac iz naselja, bukvalno Lazareva. Meni lično sa drugarima tu iz naselja, igrali smo na školskom, kako to već krene, u školi, razredu, međusobno, po kiši, suncu, snijegu, nije ni bitno. Samo smo, htjeli da budemo van da igramo fudbal i tako se stekla ta ljubav prema najljepšoj sportskoj stvari na svijetu.
Pa evo, ja moram prvo ispraviti kolegu Davida, mu bi vjerojatno odmah da ja potpišem tu za njegov klub, u njegovom naselju, ali ja sam krenuo...
Trn je ipak preovladao.
Zaboravio sam na to,
da. Ja sam krenuo u školi fudbala Ajax, ali sticam nekih okolnosti, ja sam krenuo trenirati fudbal zbog Yu-Gi-Oh karata, odnosno to je bio uslov da mi se vrate moje izgubljene Yu-Gi-Oh karte, ali sigurno da bi u nekom trenutku počeo zvanično da se bavim tim sportom, a kako i moja majka kaže da je ona rodila loptu, a ja došao usput, tako da to je sigurno bilo negdje zapisano u vremenu.
Hvala puno Yu-Gi-Oh kartama što ste danas ovdje sa mnom i što su te zapravo dovele ovdje gdje jesi. Vi ste jako mladi i da li se osjećate popularno? Znam da vam prilaze ljudi na ulici, pa kako sada to sve izgleda?
Pa jeste, prilaze i onako prije svega je neka pozitivna reakcija i sigurno da nam prija ta, tako reći, popularnost ili početak neke popularnosti. Opet se vraćam na djecu i mislim da je tu najveća satisfakcija naša kada vidimo da nas prepoznaju banjalučki klinci, onako u nama vide nekog možda kojim se sviđa na terenu ili kako bi oni željeli da igraju. Tako da sigurno da popularnost te vrste najviše prija, a naravno i kada god nam neko priđe u gradu, pogotovo ovih dana kada stvarno su fenomenalni rezultati i svaki znak podrške, svaka riječ podrške, sigurno da mnogo prija i samim tim lijepo je biti u našoj koši.
Jeste, evo iskreno, i ja bih svog iskustva rekao da to čovjek nekako paši, odgovara mu i za srce. Ali isto tako nosi jednu dozu odgovornosti, kako ćemo se mi onda ponašati prema toj djeci, prema tim starijim ljudima, da im budemo bukvalno primjer kako treba da izgleda jedan sportista i da ne brukam, kako da kažem, naš klub i naš grad.
Sigurna sam da ste pravi primjer kako izgleda pravi sportista i eto, baš zato vas voli toliko i djeca. Prilaze li vam možda djevojke? Pošto pričate o djeci, o ljudima, ovako, da li ste i u toj nekoj sferi popularnosti?
Pa evo, moja drugarica, voditeljica, Selena Berić
namjerno postavlja ovo pitanje.
Selena Berić je često u mom društvu, pa ona sigurno može to da demantuje, jer zna da sam ja malo stiljiviji momak i da mi majka brani da kaže da sam fokusiran na sport, na profesionalnost. Tako da, naravno da ima koji pogled, ali ništa više od samog susreta na ulici. Mislim da smo krajnje profesionalni u tom slučaju. Ja govorim naravno za svoje ime, izvinjavam se, kolega David će odgovoriti u svoje ime.
Pa isto bi se složio, isto sad je ne bi ništa dodao.
Ne, ja sam se malo našalila, stvarno ste pravi primjer u svakom pogledu kako se nositi sa popularnosti i kako to izgleda kada neko takav šarm nosi. Kada sam pitala Davida, hoćeš ponijeti nešto od stvari u studio, kaže, ponijet ću šarm. Tako da, Čava, ponio si šarma i ti, Davide, stvarno ste šarmantni, vjerujem da vam djevojke prilaze, ako možda nećete i da priznate sada. A kako ostati na zemlji u svojoj euforiji vezanoj za borac?
Pa mislim da je to jedna od glavnih stavki, da u svemu, pošto pamtimo borac i nas dvojica pogotovo iz nekih težih perioda kad nismo imali gdje da treniramo, nismo imali uslove adekvatne za bilo kakav rad i bitno jako se sjećamo svega toga i da nekako mi generalno ostanemo, kao što sam malo prije rekao, da budemo primjer i te vrste slave što nosi da neku vrstu skromnosti iskažemo svoj toj djeci i da vide u nama tu vrstu poniznosti i osjećaja kako da kažem, nekog umišlja da smo neko i nešto, iskreno. I to na kraju krajeva i privlači sve ljude da dođu na stadion da nas vide, jer baka čovjek je uvijek odbojan za sve.
Kod vas stvarno vlada ta prizemnost koja nekako i privlači ljude?
Pa jeste, ja bih stvarno pohvalio mu kolegu i cimera Davida Vukovića. Ja bih rekao, osim po lažnjacima i fudbalskim kvalitetima, da je sigurno poznat po toj skromnosti i nekim ljudskim vrlinama, evo, ali neću ga više hvaliti. Ja mislim da je neko uživanje u fudbalu i ta iskrena emocija prema sportu i način da se ostane prizeman i da jednostavno uživamo na terenu i radimo ono što volimo bez neke, da tako kažem, nekog drugog cilja. Sigurno da vratit ćemo se na tu popularnost kada nam neko priđe na ulici ili nešto, sigurno da mi u sebi osjetimo neku, da tako kažem, neki osjećaj bitnosti ili važnosti u nekom datom trenutku, ali na kraju kada vidimo neke mnogo ozbiljnije stvari, mnogo ozbiljnije poslove, da tako kažem, koji ljudi rade, shvatimo koliko mi u stvari niti trebamo biti popularni, niti bilo šta u odnosu na neke ljude koje je stvarno od kojih zavisi mnogo, mnogo stvari u našem društvu.
Divno si sve to rekao, a ja želim da se prisjetim stvari koje su meni nekako ostale u pamćenju. Obojica ste izvodili penale koji su zapisani u istoriji, mogu slobodno da kažem. Čava, Davi Čavić u Albaniji protiv Egnatije, dok Vuković, eto, protiv Rapida u Banja Luci. Šta vam u tim momentima prolazi kroz glavu?
Tako je, bilo je ljeto, baš je bilo vruće, eto, prvo mi to prođe kroz glavu kad kažete za ovaj penal, ali tad u tom trenutku, interesantno, ja kada sam išao prema lopti u Albaniji, u Elbasanu, nekako, baš sam imao samopouzdanje, baš sam bio siguran da ću pogoditi taj penal, taj 11-terac i da ćemo proći dalje, jer stvarno i momci prije mene koji su šutali zajedno na golu sa Damjanom Šiškovskim su napravili dobru uvertiru da ja samo trebam postići taj četvrti gol, ako se navaram, i da ja, tako kažem, potvrdim prolaz dalje. Tako da sigurno da je bio lijep osjećaj dječak iz Banja Luke za svoj klub da donese tada najvažniju pobjedu za klub, za grad, za Republiku Srpsku. Tako da sigurno jedan prelijep i nezaboravan osjećaj.
Jeste, to je stvarno bila filmska scena i kako si se prekrstio i nekako vidjela se ta vjera u sebe, intuicija, i mislim da niko nije posumnjao da ćeš promašiti.
Pa slažem se, mislim da je vjera na prvom mjestu i da moraš vjerovati u sebe i naravno prije svega, prije sebe u Boga, i da onda nemaš čega da se plašiš.
Pa isto se složio sa njim, kako se zove, što je rekao sve, i mene je generalno sad što si spomenulo za utakmicu protiv Rapida, nekako smo čitav utakmicu se nosili, ginuli i borili, nekako je taj penal ekipno došao zasluženo i eto, palo na mene da ga izvedem, i uz Božju pomoć lopta je ušla u gol. I imao sam, kao što on kaže, baš osjećaj da će nekako lopta ući, to je kad čovjek igra fudbal i sport generalno šuta penale, taj neki instinkt mu prije samog udarca govori već kakav će biti penal, i rijetko kad se prevari.
A da li si u tim momentima bio hladan ili te drmala neka euforija, adrenalin?
Pa on mi se bio smijao baš prije nekoliko dana kad sam rekao da mi je veća trema bila protiv Posušja utakmicu prije, jer onako to je ligaška utakmica i manja je posjeta i praćeno same utakmice, ali mi je nekako taj penal bio teži nego ovaj sada protiv Rapida, i nisam imao tu neku dozu treme i straha.
Divno, stvarno mi je toliko drago zbog vas, i uvijek nepogrešivo tako samo izvodite penale, i mislim da će to uvijek odvesti borac da ostvari maštarije. Sada ćemo malo predahnuti sa Shakirom. Once upon a time you and I, we
were green and easy, fresh as limes and happy as a Sunday sky. There was nothing we could sell or buy, 'cause all we really needed was our bare feet on a pair of wings to fly. What do you think, darling? Have we lived too much too fast?
Starije, slušali smo Shakiru. Pa mene interesuje, da li vi živite trenutno svoje maštarije?
Pa rekao bi da, iskreno. Kako sam nekako ko klinac maštao, kao što kažete vi sami, maštarije, ovo mi je bio neki san, ovaj trenutno period koji živim, i iskreno ne bi tu ništa ni dodao ni oduzeo.
Sigurno da živimo i nadam se da ćemo živjeti, jer trebamo svoje maštarije živjeti cijeli život, i nebitno da li bili djeca, neki tinejdžeri, studenti, odrasli ljudi ili pred samu smrt, što se kaže, mislim da treba da živimo svoje maštarije svaki dan. Ja iskreno pred svaku utakmicu imam neke svoje maštarije, u glavi mi je neka situacija, da li ću postići gol, kako ćemo proslaviti, kako da dotičim što prije do Davida Vukovića nakon penala u 92. minuti. I sigurno da su maštarije nešto što pokreće ljude, nebitno da li je to sport ili da li je to neki životni cilj ili da tako kažem neka sitnica. Tako da sigurno da živim svoje maštarije i vodim se tim. Da svoje maštarije živim i pokušavamo živjeti.
A da li mislite da se maštarije ostvaruju?
Pa iskreno da. Mislim da je bitno da se vjeruju te maštarije koje maštaš i da je onda sve ostvarivo. Kao i neki, tako da kažem, životni ciljevi i neki put kojim treba ići u svom životu i nešto, da tako kažem, što maštaš u svojoj glavi, ako dovoljno vjeruješ u to, mislim da će se to ostvariti i u sportu, a i u životu.
Mene zanimaju vaši utisci iz Beča i Evrope uopšteno.
Pa evo, prvo tebe da pohvalim iskreno što si prevala toliki put i evo, stigla na ovu emisiju da budeš sama, to nije mala stvar i svaka ti čast. A generalno, ostaje žal iskreno što nismo ostvarili neki, kako da kažem, bolji rezultat da smo prošli dalje u narednu fazu, ali po mom mišljenju Rapid je bio bolja ekipa u ovom dvomeču. Naravno, fudbal ne pobjeđuje uvijek bolji. Mi smo imali svoje neke šanse i pobjeli smo tamo 1-0, imali pobjeđu, nas utakmica se vodio dalje, ali zaslužili su stvarno taj gol i tako utakmica je otišla dalje u produžetke gdje naš golman stvarno Filip Manolić, pohvalio ga sad u ovoj emisiji kako je branio. Čuvao nas je čitavu utakmicu iskreno i jednostavno nije mogao sve baš da odbrani, da ostane skoncentrisan 100%, ali opet, Bože moj, iskreno, ovaj uspjeh preveliki i generalno mislim da ljudi još uvijek nisu ni u gradu, a ni mi sami igrači svjesni koliko je zapravo velika stvar što smo radili.
Pa tako, složio bi se sa svojim kolegom i evo vratio bi se za trenutak u period prije nekih 5-6 godina. Ja sam tada otprilike napravio neke prve korake sa prvom ekipom Borca i tada je u klubu počelo, da tako kažem, neko bolje vrijeme. A prije tog smo bili u periodu gdje kada dođeš na stadion gledaš Borac protiv ekipa iz prve lige Republike Srpske uz dužno poštovanje, a sada je Borac igrao protiv ekipa kao što su PAOK, Panathinaikos, Rapid, da nekog ne izostavim, i sve su APOEL, sve su tu ekipe koje su od ogromnog značaja za evropski fudbal. Tako da sigurno da moramo biti samo ponosni, da smijemo biti samo ponosni. I još jednom, ta slika iz Beča, naravno svi smo bili razočarani, evo ti si bila i na utakmici, znaš kako je bilo i poslala si mi poruku da ne budem tužan, da budem srećan jer smo sve to ostvarili. Tako da sigurno da u tom nekom trenutku kada je sudija svirao kraj i kada smo zvanično završili ovo sezonsko takmičenje u Ligi konferencija, da je bila žal i neka, da tako kažem, tuga u nama. Ali onda kada realno pogledamo sliku gdje se to našao fudbalski klub Borac sa kakvim velikanima evropskog fudbala, mislim da treba svaki pojedinac biti ponosan na sebe, a da ne pričamo koliko treba biti ponosan na ekipu, zajedništvo, klub i našu fudbalsku porodicu.
Da, kao što sam rekla, mislim da samo mjesta za ponos ima, jer istorija je ispisana, Evropa je došla nekako u naš grad na Vrbasu i kakve smo sve timove gledali protiv kojih se vi borite, protiv kojih ste vi borci. Rapid je zapravo klub koji je 5 puta skuplji od vas, vi ste igrali protiv njih. Mislim da samo ima mjesta za ponos i za sreću, jer i ovdje dokle ste dogurali, to je veliki, veliki uspjeh. Čak i možda najveći uspjeh Borca nakon osvajanja Kupa 88. protiv Zvezde u Beogradu, mislim da je ovo najveći uspjeh.
Sigurno.
Pa jeste, ja mislim također, jer ovo je u novijoj istoriji i najveći uspjeh, daleko najveći uspjeh BH fudbala, tako da mislim da su nam pozavidjeli svaki čovjek iz cijele države i iz komšijskih država, što se kaže. Mi i Celje smo jedini koji su do prekjuče igrali neka evropska takmičenja. Evo, Celje je prošlo dalje i stvarno bih čestitao njima i poželio sreću u nastavku. Tako da sigurno da je to veliki uspjeh i ponavljam, stvar koju će svako od nas pamtiti cijelog života.
Sigurno, i prepričavat ćemo našim potomcima, jer Borac je sad već veliko evropsko ime. A sada ćemo se malo vratiti na našu temu. Da li mislite da sportisti zaslužuju veću popularnost?
Pa po mom mišljenju mislim da ne, da je to već kako da kažem, nekako dovoljno izraženo čak u nekim segmentima i previše. Nekako, nas dvojica smo i Cimer, Uso, bilo se pričamo o tim temama, koliko se nekada neki obični poslovi što ovaj, kako da kažem, sad obični poslovi pod navodnike, ljudi rade, zanemaruju, a sport se nekada malo i previše ističe. I ja bih u svoje lično ime, i on me znam da sam takvog stava, pohvalio sve te, opet kažem, pod navodnike, obične radnike koji se trude da ustanu svaki dan u 6-7 da prehrane svoju porodicu. Njima treba, kako da kažem, ta veća populacija, iskreno, i u tom segmentu oni su na kraju dana pravi heroji. I njima bi dodao tu, kako da kažem, dozu popularnosti, a nama bi čak malo i u nekim stvarima oduzeo.
Slažem se. Mislim, prije svega, da neka negativna popularnost može dovesti do, u našem slučaju, i loših puta što se tiče fudbalske karijere, a da ne govorimo o popularnosti kao nekom poslu i zanimanju. Naravno da imamo previše nekog luksuza i te popularnosti. Ja na kraju dana to razumijem iz razloga što je fudbal, kako i kažu svi, najvažnija sporedna stvar na svijetu, a mnogima je najvažnija stvar na svijetu s obzirom da mnogo ljudi se odrekne nekog, da kažem, kvalitetnog ručka, doručka, večere, da bi moglo pratiti Burac u Beču. Tako da, mislim da ja razumijem da je ta doza popularnosti ogromna, i jer je medijski mnogo popraćena, i sa financijske strane znamo da je to, da dolaze veliki prihodi. Evo, znamo sad samo koliko je Burac zaradio, a da ne pričamo o još većim evropskim utakmicama. Ali sigurno da bi se složio sa Davidom da popularnost i značaj u društvu i neki primjer u društvu mnogo bolje može dati neki čovjek koji ustaje u 6 ujutru i bori se za svoju porodicu mnogo više nego što se mi borimo sa loptom na terenu, tako da sigurno da se njima treba dati mnogo veći značaj nego što jeste.
Sve ste ovo divno rekli, toliko da ja čak nemam šta da dodam, i stvarno ste, pored toga što ste veliki borci, dobri ste ljudi, jako ste skromni, i vjerujem da su to slušalci baš sada i primijetili ako do sad nisu. A da li imate nekoga koga bi izdvojili da je za vas dovoljno popularan, ili nekoga ko zaslužuje veću popularnost, koji je možda podcijenjen u sportu?
Ne pada mi niko sad lično na pamet, ali sigurno da ima nekih ljudi, prije svega, evo, na primjer, možda bih pomenuo, to sam čak i odgovorio na pitanje na vašem Instagram profilu, na primjer, fudbaler koji sada igra u Saudijskoj Arabiji, sad mnogi će reći da je on tamo zbog novca otišao, Sadio Mane, on igra u Liverpoolu, evo, njemu ne treba veća popularnost od one što ima, sigurno da bi njemu prijala i da je ima mnogo manje, ali dodao bi, odnosno istakao bi samo da on 50% svojih prihoda daje u humanitarne svrhe, u izgradnje škola, dječjih bolnica ili tako nekih stvari. Sigurno da je to što treba promovisati u sportu prije nekih, ne znam, nekih drugih stvari. Tako da tu dozu popularnosti mislim da ljudi zaslužuju više, a sada u sportu mislim da ima dovoljno popularnosti što se tiče fudbala. Naravno, sad što se tiče sporta u globalu, mislim da zaslužuju drugi sportisti više pažnje, ali opet kažem, fudbal je jednostavno medijski najviše propraćen i samim tim da prati popularnost, i to je nešto na što mi ne možemo utjecati.
Pa ja ću dodati vaša imena, sigurno da ste skromni, i ja vam želim još veću popularnost od ove što sad imate. Ja sam postavila pitanje na Instagram profilu maštarije.rtrs. Slušalci koji ne prate profil, pozivam da budu sa nama, jer tu stavljamo dosta stvari vezanih za emisiju. Imena na pitanje koje sportiste najviše cijenite, su dominirala su 4 imena. Šta vi mislite, koja su imena bila na tom spisku? Sad, šta ljudi najviše kažu?
Ja mislim da je Novak Đoković sigurno.
Jeste.
Možda Nikola Jokić.
Jeste.
Evo, ja bih se nadovezao, ja bih, na primjer, rekao jednog od glavnih imena na ovim prostorima u ovo vrijeme, to je sigurno David Vuković.
Ja ću još dodati četvrto ime, a to je David Čavić. Da li zbog toga što slušaoci i pratioci na Instagramu toliko vas vole ili zbog nečega drugog, ne znam, ali kasnije ću pročitati sve odgovore, ali evo ide, jedino cijenim Davida Čavića. David Čavić jer je najbolji fudbaler. David Vuković, onda Iva Pavlović kaže David Vuković, David Čavić i David Beckham.
Sigurno da gospođica Iva voli ime David ili David, ali evo, morat ćemo ju upoznati da vidimo o čemu se radi.
Pozvat ćemo Ivu na druženje svakako poslije emisije. A ja želim vas da pitam, ko je vaš sportski uzor? Vi ste nekome sportski uzor, a ko je sad vama sportski uzor?
Pa meni je iskreno Novak Đoković, ako generalno. Ko klinac i nije bio toliko u mojoj glavi izražen, ali vremenom kako se više sazrijevam, shvatam koliko on ima značaj generalno na sport i kakav je on primjer i van sporta svim ljudima, svojim humanitarnim akcijama, svojim ponašanjem samim tim na terenu, načinu treninga, brige oko poravka i generalno primjer sportisti kako treba da izgleda.
Pa također sa neke, tako da kažem, profesionalne i ljudske i karakterne strane bih izabrao Novaka Đokovića. Kao što je David naveo, sav ta neki oporavak, način života, ishrana također, koja je veoma bitna u sportu, sigurno da je Novak Đoković broj jedan što se tiče primjera za to, a ja bih eto sa neke fudbalske strane i sa strane uživanja u sportu također izdvojio najboljeg po meni svih vremena Lionela Messi, jer on mislim da je pokazao da svaku utakmicu uživa i da se igra fudbal.
Kako balansirate to što ste mladi, ako imate 20-tak i kusur godina, a tako uspješni? Da li stignete možda neki privatan život, malo više da se družite sa društvom, da izlazite? Da li to ima prostora za to?
Ima, naravno. Ne bomo se, on se meni sad smije, kako se zove. Naravno da ima, iskreno. I svaki fudbaler, kao što sam rekao i u prethodnoj emisiji sa Vrlom, da mora da ima taj neki izumni ventil, jer kad je čovjek samo u tome, onda dođe do tog pucanja. I da bi dao bolju performansu na terenu, po mojom mišljenju, fudbaler mora da ima to neko opuštanje. Kao što si ti rekla malo prije, da li to bi bila neka vrsta nekog drugog sporta, šetnja po gradu, izlazak malo sa drugarima, uvijek mora postati ta neka druga vrsta razona.
Pa tako je, sigurno da ne može kao ni u čemu u životu, moraš malo i pobjeći od nekog svog, od neke svoje svakodnevnice, tako da sigurno i mi, evo, vas dvoje znate da ja stvarno imam mnogo prijatelja, drugara i volim provoditi vrijeme u društvu, volim provoditi vrijeme u nekom razgovoru, u šetnji, nebitno, može biti tu i kafa, sa njim znam često otići i na neku palačinku slatku, tako da, ali ovo ćemo cenzurisati, da bi se zove, radi zdravog načina ishrane. Šalim se, ali sigurno da treba da ima, kao što on kaže, neki onako izduvni ventil gdje se zaboravi na neku, da tako kažem, svakodnevnu obavezu što se tiče fudbala i sporta, i naravno da ima vremena i za sve. Prije svega treba da bude vremena za porodicu, jer oni su tu koji se odriču mnogo više nego mi sami, jer mi radimo ono što volimo, tako da sa ljubavlju prema tome se odričemo nekih, da tako kažem, u nekim tinejdžerskim danima, rođendana, druženja ili nečega, a roditelji tu se odriču svega radi ljubavi prema svojoj djeci, naravno u mom slučaju, a i u Davidovom slučaju, sestra koja je vjerovatno najvjerniji fan i koja svaku utakmicu prati sa većom emocijom nego mi sami.
Ta podrška porodična je jako bitna, kao i prijatelja. Ja vjerujem da imate veliku podršku i da se to vidi kada igrate na terenu, jer igrate srcem. Koliko je bitno igrati srcem?
Pa, mislim da je to glavna stavka i iskreno nas dvojica smo čitav život zajedno i od nijednog do sada igrača i saigrača nisam osjetio drugara ovako generalno, tako vrstu podrške koju on daje meni, a ja njemu, iskreno. To je takva vrsta emocije koja se ne može stvarno izraziti riječima. Sjećam se u Albaniji kad smo završili utakmicu, ono kad je dao taj penal, meni su samo suze išle nekako, pogotovo što je on iskren. Da je bio neko drugi, vjerojatno ne bi došlo toliko do izražaja ta osjećanja. Ali kako se rekla, izvini?
Koliko je bitno igrati
srcem? Da. Pa nekako to igranje srcem je da domješta kada je, na primjer, ta fizička i kako da kažem, ta psihička strana čovjeka opadne. E tada nekako, kad čovjek igra srcem, to mu nadomješta tu snagu i, kao što smo rekli prije, to je posebno izraženo kad se igra za svoj klub i svoga grada. Onda nekako srce lakše reaguje na to sve.
Pa jeste, to igranje srcem, mislim da je to neki, da tako kažem, sportski bonton. Jer igranje srcem znači zalaganja na terenu, ispravljanje grešaka svojih i greške saigrača, zalaganje jedan za drugog i to neko, opet da kažem, ponavljam po 1001. put, neko zajedništvo, jer ako mi svi igramo srcem, sigurno da onda ako ja pogrešim neki pas, a David će mene ispraviti, sigurno da se taj pas neće vidjeti, da to neće biti neka ogromna greška, tako isto i ja njegov. I mislim da kada svi zajedno igramo srcem i kada svi kucamo kao jedno srce, da je onda mnogo lakše ostvariti neke uspjehe.
Divno ste sve rekli i toliko mi je drago što ste danas ovdje. Prestaću sada da vas hvalim, jer vas hvalim sve vrijeme, i još jednom da vam se zahvalim što ste uljepšali naše Maštarije i što ste pokazali kako je biti srčan na terenu i kako je biti pravi borac.
Hvala tebi iskreno što si nas uopšte pozvala i nadam se da ćemo se u budućnosti, ako Bog da, imati još jednu vrstu ovakvog razgovora u još boljem raspoloženju i ambijentu.
Također, ja bih stvarno istakao da mi je bilo izuzetno prijatno, očekivao sam da će mi biti prijatno u ovoj emisiji, ali i više nego što sam očekivao, i stvarno iskoristio bih priliku da pozovemo još jednom sve slušavace Radija Televizije Republike Srpske da slušaju i da se druže sa gospođicom Selenom Berić svake subote od 11 do 12 časova u emisiji Maštarije, maštanje.
Nemam šta da dodam, sada slušamo malo muziku pa se vraćamo u Maštarije. Boris Vrhovac iz Banja Luke je jedan od najpoznatijih svjetskih kolekcionara sportske opreme. Nekoliko hiljada dresova je dobio družeći se sa sportistima, upoznao je najveće svjetske sportske zvijezde, a sa mnogima je i prijatelj. Zamolili smo ga da napravi listu od 10, što za njega nikako nije lako, i da ih rangira od 10. do 1. mjesta. U prvom dijelu čućemo koga je Boris Vrhovac postavio od 10. do 6. mjesta po popularnosti.
10. Evo, krenut ću, na primjer, od broja 10, na primjer. Ja bi tu stavio bi, na primjer, poznate naše odbojkaše, braću Nikolu i Vanju Grbića. Nikola je onako dosta povučen i dosta šutljiv, i jako teško je onako, da kažem, izvući nekakve, da kažem, konkretne rečence iz njega, dok je Vanja mnogo pričljiviji, to i dan danas i pokazuje u nekim i podcastima i nekakvim emisijama, i jako ga je zanimljivo slušati jer ima veliko i životno iskustvo, i na kraju krajeva takav je lik za razliku od brata.
9.
Broj 9, recimo, stavio bi, evo da kažem, ne mogu sad reći da kažem prijatelj, ali evo, recimo, Čavi, doskorašnji trener Barcelone, jedan od najboljih igrača Barcelone u istoriji fudbala, jer tako je, sa njim sam imao priliku da budem više puta, zato što je, prvo sam upoznao ga u Barceloni kao fudbalera, onda je došao u Katar kao da završi karijeru, velika veličina, i recimo karakteristika, recimo, da za njega da ne oklijeva da ti odgovori poruku u par minuta ako je slobodan, ako nema nekakav trening ili šta ja znam, mislim, tako nekakvu obavezu što se tiče kluba, Čak su prijatelji i snimali to kad ja recimo napišem njemu poruku, onda snimali za koliko će on sekundi ili minuta da vrati poruku. Čovjek recimo koji prima na dnevnoj bazi po 500 poruka dnevno, on ima vremena da se javi i stvarno čak pusti te neke glasovne poruke kad nema vremena da tipka. Dalje bi recimo postavio bi na primjer jednog od najvećih motociklista svih vremena, poznati doktor Valentino Rossi, Italijan, koji je 9 puta, mislim da je bio svjetski prvak i mislim da ima čak 120 nekih Grand Prix pobjeda. Jedna institucija, jedna legenda koja je danas ima svoj motoklub i fantastične te vozače motocikla koji ga prate i koji ga nasljeđuju. I evo baš skoro sam pročitao jedan naslov da je gradonačelnik recimo toga Tavulje, toga mjesta gdje je on rođen, izbacili su saobraćajni znak gdje je ograničeno da se vozi 50 i stavili su u čast njegovu 46, da je ograničeno zbog njegovog broja na motoru, tako su odali njemu priznanje za sve što je uradio u motociklizmu. Na jednom treningu pred Grand Prix u Kataru, ja sam pokazao sam mu jedan mali album šta imam sve od tih suvenira i to, i zamolio sam ga da ako može da mi da neku svoju majicu i da mi se potpiše na nju, i on mi je obećao to i kaže ajde poslije treninga pa ću u hotelu ću ti dati. I ja sam završio taj trening, ja sam došao prije njega u hotel i vidio sam ga u lobiju, on je otišao u lift, ja sad mislio sam da će on brzo to da, međutim on se zadržao u sobi. I ja sam čekao, ja sam popio jedno, 10 kafa i sokova i ja sam čekao Valentina za taj famozni, to njegovu majicu preko 6 sati. On je vjerojatno zaspao i kad se probudio, jel, na večer, na večeru spustio se dole, ja sam ga i dalje čekao i on prišao i kaže, pa je moguće da me još uvijek čekaš za tu majicu? Rekao, naravno, kad si mi obećao, ja ću te čekati. Vratio se po tu majicu, potpisao se, onda smo se slikali. 7-7 Kapiten naše košarkaške reprezentacije Bogdan Bogdanović. Jako lijepo vaspitano beogradsko dijete iz grada. Bili smo na olimpijadi u Riju. Jako su sretni momak, pričljiv, sve ga zanima i na kraju mislim imam i par rekvizita od njega i dva reprezentativna adresa i doskora sam imao njegov broj telefona. Ali sad u Americi kad je promijenio ovaj klub iz Atlante Hawksa kad je sad otišao u Clippers-e, izgubili smo direktan kontakt, ali uvijek preko ovih društvenih mreža, preko Twittera, on se uvijek javi.
Seks.
Za mene sigurno najbolji rukometaš, da kažem, u današnje vrijeme je Nikola Karabatić. Nikola je, vodi se kao Francuz, međutim rođen je u Nišu i sa 3 godine otišao u Francusku. Čovjek koji je sa francuskom reprezentacijom osvojio sve puta 3 i možda čak i 4 svjetske titule, olimpijske medalje, sa klubovima gdje je igrao, osvajao je Lige šampiona i sa Kilom i sa Barcelonom. Prije nekoliko dana oprostio se od reprezentacije i njegov brat Luka, koji je mlađi od Nikole, a Nikola se oprostio na olimpijskim igrama u Parizu. Šta reći za Nikolu? Nevjerovatan jedan lik, isto tako, mislim, ne znam čime sam ga ja kupio, ali on recimo uvijek kad god je odlazi u nekakav klub, bilo to Barcelona, bilo Paris Saint-Germain, uvijek se prvi javi i ostavi mi taj svoj novi broj telefona ukoliko nešto zatreba, i kod mene uvijek bio gost u Kataru par puta i tako, bile su neke zabave zajedničke, to i to se mislim ne zaboravlja.
Vraćamo se u Maštarije. Na Instagram profilu maštarije.rtrs odgovarali ste na anketu i odgovarali ste na pitanje. Anketa je glasila ovako: sportisti su najpopularniji, popularniji nego nekad, nisu popularni kao nekada i uopšte nisu popularni. 48% vas je bilo za popularniji nego nekad, 27% najpopularniji, 25% nisu popularni kao nekada, dok 0%
to jest ne kaže jer niko nije glasao i to me jako raduje da uopšte nisu popularni. Definitivno razvojem tehnologije sport se sve više gleda, nekada se dosta pratio na radiju, sada je toga sve manje, tako da i popularnost sportista raste. I dalje ima ljudi koji misle da su oni najpopularniji, dok neki misle da su možda prije više bili cijenjeni. Ja sam negdje između svih tih mišljenja. Čuli smo i Davida Vukovića da misli da možda popularnost zaslužuju neki drugi igrači, ne samo sportski. Slažem se i sa njima i slažem se da sportisti zaslužuju da budu na vrhuncu popularnosti, jer stvarno radom i trudom to i zaslužuju. Pitanje je bilo ko vam je sportski uzor, koga cijenite i zašto. Već smo spomenuli da je tu dosta Novaka Đokovića zbog njegove posvećenosti i sposobnosti da se nosi sa izazovima, kaže Ana. Zbog sportskog respekta i velikog broja ostvarenja u tenisu, kaže Danilo. Jer je maksimalno posvećen i piše istoriju u tenisu, kaže Marija. A Vanja kaže gospodin na terenu i van terena. Teja kaže Đoković zato što je najjači, dok Duško kaže kvalitet, upornost i inat. Također Dejana kaže Novak Đoković jer je najveći filantrop. Još je bilo odgovora sa Novakom, sada malo prelazimo na Jokića. Jokić jer je pojam srpskog sporta, kaže Nikola, dok Nina dodaje Bogdan Bogdanović zbog njegovog vrhunskog košarkaškog uspjeha i najboljih šuta trojki. Boris kaže Nemanja Vidić, sila od igrača, dok Andrea kaže Emil Nilsen, danski rukometni golman. Čovjek izgleda kao da radi u pekari, a genijalac je. Pa to je moć tih slavnih ljudi koji nekada izgledaju malo drugačije, a zapravo su poznati. Imamo i par MMA majstora. Filip kaže Georges St-Pierre, dugogodišnja i uspješna karijera bez skandala, primjer sportiste i majstora. Dok Taša kaže Marko Bojković. Također, kao što sam spomenula, puno je odgovora sa David Vuković, David Čavić. Jedino cijenim Davida Čavića, kaže Ana. Andrea kaže najbolji fudbaler David Čavić, također odgovor David Vuković. I tu su se nekako i vrtili odgovori i drago mi je dosta zbog toga. A sada privodimo i kraju našu emisiju. Hvala vam što ste slušali o popularnosti u sportu. Sa nama su bili David Vuković i David Čavić. Slušajte nas svake subote od 11 do 12 na Radio Republike Srpske. A za kraj slušamo Borisa Vrhovca kako je rangirao po popularnosti od 5. do 1. mjesta sportske lidere.
5. Sadašnji trener Manchester City-a, Pep Guardiola. Pepa sam upoznao 2004. u Kataru, on je tad bio u klubu Al Ahli, zajedno smo bili, ja sam bio fizioterapeut i bili smo u klubu godinu i pol dana. Šta reći za njega? Ja pokušat ću sada od najsvježijega, recimo isto čovjek koji se javlja meni na SMS poruke, koje ime recimo obavezno zove kad je ovdje na našim prostorima. Zadnje je bilo sa City-em i gostu u Beogradu protiv Crvene zvijezde. Naravno, tu je karta obavezna i ako ne možete da dođete do tih ljudi, obezbeđenje je uvijek veliko i policija i njihovo obezbeđenje, tako da je jako teško, ali on naravno uvijek ima propusnice za ljude koji su njemu bliski i sa kojima želi da provede tih par slobodnih trenutaka, jel, prije utakmice i kad ima nešto slobodno. Tako sam isto bio i u Zagrebu kad su igrali protiv Dinama, bio sam isto i gost dok je bio trener Barcelone, pa jako puno dogodovština sa njim, ne znam. Da, on ima jedna slika na zidu iz 2005. Kad je došao u stan i sad pravio sam ja ručak i on se potpisao na jednu sliku, napisao je za moga masera i za kuhara, jer sam onako par puta kuhao sam ručak za njega i to je njemu onako jako bilo simpatično i svidlo mu se, a njegovu jednu sliku sam držao na zidu i onda se tu potpisivali svi ti koji su bili u tom periodu i Batistuta i braća De Boer i ko je već bio Sonny Anderson i njemu se to i svidlo i ta naša vjerovatno ta kuhinja i to i kažem, meni je veliko zadovoljstvo što to prijateljstvo evo, traje od 2005. od 20 godina i stvarno mi je zadovoljstvo da isto tako jedan nenormalno popularan lik i prije kao fudbaler Barcelone i sada i poslije toga i kao trener i Barse i Bayerna uvijek ima vremena da mi se javi. Na četvrtom mjestu Leo Messi. Šta reći o Messi, upoznao sam ga 2005. kad je bio sa juniorskom reprezentacijom Argentine, a Guardiola mi je rekao za njega da će to biti jedan od najboljih igrača, samo se čeka da završi se to neko njegovo liječenje, imao je neke probleme sa, dobio je neki u Švicarskoj neke hormonske injekcije, više ne mogu se više ni sjetiti, ali tad sam ga upoznao i tad sam imao prvo slikanje sa njim i tad su se svi smijali iz argentinske reprezentacije, ko je ovaj što se slika sa Leom, mislim, baš klinci su to juniori. I ja rekao, moraš mi se potpisati, meni je rekao Guardiola za tebe, ono, svi, ono, smijeh je bio. I onda nakon dvije godine smo se opet sreli, kad je već bio u seniorskom timu i Guardiola je bio onaj, u, tad došao umjesto Rijkaarda. I, ovaj, i onda sam ga podsjetio i imao sam te spremne jel, slike za potpisivanje i kaže, ovu kaže da, kaže sad sjećam, tad su me svi zezali za to slikanje i potpisivanje, ja rekao sad mi daj rekao taj novi dres i da se slikamo ponovo. Imao sam sreću i da budem, pet puta sam bio sa Leom, isto jedan onako jako, jako zanimljiv lik, pogotovo za djecu. Zbog njega mi je bilo onako najdraže što je osvojio tu svjetsku titulu u Kataru 22. godine. Nemam sa njim kao, kao nekakav direktan kontakt. Da, imam kopačku, imam par dresova tako potpisani. Jako veliko zadovoljstvo što sam ga upoznao. Broj 3 bit će Diego Maradona. Za mene najbolji fudbaler svijeta svih vremena. Imao sam sreću i zadovoljstvo da budem tri puta uživo sa njim. Od njega dobio sam njegov oproštajni dres na koji se potpisao i na kraju to je treći naš susret u Emiratima kad sam bio na treningu njegovom je, i kaže ovaj, ti ćeš ovo čuvat bolje nego ja, ja sam pošao da, kako da plačem i mene ono, mislim, a prvi susret je bio isto tako negdje 2005. mislim, on je došao na otvaranje neke akademije i naravno jedan od naših najboljih, najpoznatijih fudbalskih trenera Bora Milutinović upoznao me sa njim i, i ja sam ga zamolio, evo dajte mi sam priliku da se uslikam sa njim, ne trebam više ništa. I kad mu je Bora ispričao da ima tako neki ludak koji skuplja i tako vješa te njegove slike po zidu i Diego je ovaj, skočio meni u naručje, a onako mene sve ispalo i ključ i od auta i telefon. Mislim, jako, jako jedna emotivna scena, on je bio sa suprugom bivšom Klaudijom i sa čerkom Davom u tom restoranu i tu ima jedna zanimljivost da ja sam rekao, evo neću vas puno ovaj, zadržavati, samo imam želju evo, da se slikamo i da mi se potpišete na dres, on je naravno to pristao i onda je tu je bio i Bora sa svojom čerkom Darinkom, onda je Bora kaže daj da slikamo se i sa mojim aparatom, a onda Diego kaže Klaudi, ajde kaže slikaj i sa našim aparatom i onda eto, imam ovaj, i tu anegdotu eto, da sam bio i na Maradonnom aparatu na slikanju. Isto jedna nenormalna, nenormalna energija, harizma. Na drugom mjestu stavit ću, evo, moraš malo da budem, da kažem, ovaj, subjektivan, onako lično i emotivno, moj takozvani drugi otac, to je Bora Milutinović. Jedan od najboljih, ako ne i najbolji, naš trener koji je sa, u Guinnessove knjizi rekorda sa pet različitih fudbalskih reprezentacija na pet uzastopnih mundijala. Veže nas, na primjer, isti datum rođenja, 7.9. zajedno slavimo rođendane. Jedna nevjerovatna ljudska veličina koju cijeli fudbalski svijet poznaje. Takvu popularnost kod naših ljudi ja nisam dugo vidio uživo. Na primjer, kad putuje u Kinu, pa ne znam ni ja sad, kineski restoran ili kineska ambasada, to je onda slikanje, to traje po sat vremena, to je nevjerovatno. Mislim, koliko ga ti Kinezi vole, jer je sa njima jedini put bio na svjetskom prvenstvu. Evo sada iz Katara da će vratiti se u svoj, da kažem, drugi dom, Meksiko, jer je tamo je sa porodicom oženjen, čerka Darinka, dvije unuke i bit će sada ambasador svjetskog fudbalskog prvenstva koje se održava u tri zemlje, Amerika, Kanada i Meksiko. One. Numero uno ili najbolji jel, sportista, to već sigurno evo, svi znate i to je naravno naš Novak Đoković, najbolji teniser svijeta svih vremena, najbolji sportista. Imao sam sret, kažem, neko zadovoljstvo i privatno da budem sa njim i na treninzima sa njim i mnogo puta, naravno isto od Noleta imam kompletnu opremu, jednom me iznenadio sa cijelom torbom, patike, čarape, šorcevi, kačketi, znojnice, majice, reket i sve me to poklonio i ovaj, možda ta njegova ljudska jedna karakteristika, mislim, i isto jedna nenormalna harizma, aura koja je oko njega svijetli, koja vas razoružava to do te mjere da ostanete bez teksta. Pa ja mislim, za našeg života sigurno se neće rod bolji sportista, pa kažem da je on 5 puta najbolji sportista svijeta, pored svih ovih i Messija, i Boltova, i ne znam, ja da imam neku moć, ja bih mu izgradio biste u svakom gradu. Kod nas, svi mi znamo šta njega slijeduje poslije ovog zemaljskog života, ali dok je živ, da njegova djeca to gledaju i da pamte koliko im je ovaj otac popularan i koliko ga znaju u svijetu, jer evo ja pričajući sa raznim sportistima, kad spomenete riječ Srbija, svi vam prvu asocijaciju kažu Novak Đoković.
Radio Republike Srpske.